Pie Irānas galvaspilsētas Teherānas trešdien avarējušo Ukrainas pasažieru lidmašīnu nejauši notrieca Irāna. Šādas aizdomas turpina nostiprināties rietumvalstīs. Pati Irāna šādus apgalvojumus apstrīd un noliedz. Raķeti kā ticamāko aviokatastrofas iemeslu izvirzījušas Kanāda, Lielbritānija un Nīderlande. Šīs valstis atsaucas uz izlūkošanas datiem. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šovakar norādīja, ka viņam nav pamata apšaubīt šos ziņojumus. Arī Amerikas Savienotās valstis apšauba Irānas versiju par tehnisku kļūmi lidmašīnai. Ukraina šodien paziņoja, ka ASV ir Ukrainai nodevusi svarīgus datus par aviokatastrofu. Ukrainas speciālistiem arī Teherānā piešķirta piekļuve avarējušās lidmašīnas melnajām kastēm, tā paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Vadims Pristaiko. Uz Irānu izlidojuši aptuveni 50 cilvēku no Ukrainas, un viņi mēģinot atjaunot lidmašīnu, lai saprastu, kas ar to notika. Ukrainas pasažieru lidmašīnā bija 176 cilvēki, visi gāja bojā. Lielākā daļa upuru Irāņi un kanādieši, lidmašīnā bija arī ukraiņi, zviedri, afgāņi, briti un vācieši. Sprādzienā uz dzelzceļa Daugavpilī cietuši divi Latvijas dzelzceļa darbinieki. Viņi darbā izmantoja skābekļa balonu, kas sprāga. Notikušo izmeklē valsts darba inspekcija. Daugavpils reģionālajā slimnīcā informē, ka viens no vīriešiem jau palaists mājās, otrs stabilā stāvoklī vēl atrodas slimnīcā vispārējā nodaļā. Ārsti prognozē, ka nākamnedēļ arī viņš varēs pamest slimnīcu. Latvijā aizvadītajā gadā dzīve kļuvusi vidēji par 2,8% dārgāka, tā informē Centrālā statistikas pārvalde. Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija cenu kāpumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Tostarp būtiskākais cenu kāpums bija gaļai un gaļas izstrādājumiem. Cenas auga arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem. To noteica vairāku komunālo pakalpojumu sadārdzināšanās. Gada laikā dārgāka kļuva elektroenerģija, siltumenerģija, atkritumu savākšana, arī mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi un citi izdevumi. Tāpat arī aizvadītajā gadā cenu kāpuma noteica alkoholisko dzērienu un tabaks izstrādājumu sadārdzināšanās, dārgākas kļuva arī ar kultūru saistītas preces un pakalpojumi, arī veselības aprūpe un restorānu un viesnīcu pakalpojumi. Banku ekonomisti šogad prognozē līdzīgu patēriņa cenu kāpumu kā pērn. Saistībā ar šķīdoni vairāk nekā 40 grants autoceļu posmos uz laiku ir ieviesti masas ierobežojumi. Tie liedz pašiem ceļiem pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonām, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Visvairāk masas ierobežojumu ir Aizkraukles un Saldus apkārtnē, arī Limbažu, Valmieras, Tukuma apkārtnē un citviet. Un sinoptiķu prognozes liecina, ka siltāks laiks ar mainīgiem laikapstākļiem saglabāsies, tādēļ arī citur drīzumā var tikt ieviesti masas ierobežojumi. ASV šodien apsūdzēja Krievijas karafloti agresīvās darbībās Arābijas jūrā. Tur tās karakuģis gandrīz sadūries ar ASV karaflotes mīnu kuģi. ASV apgalvo, ka Krievijas kuģis esot ignorējis brīdinājumus par sadursmes briesmām un pietuvojoties ļoti cieši tikko izvairījies no sadursmes. Ziemeļīrijas republikāņu un unionistu partijas šodien paziņoja, ka panākta vienošanās par varas dalīšanu. Ziemeļīrijas valdība sabruka 17. Gada janvārī. Pēdējos 3 gadus Ziemeļīriju pārvaldīja ierēdņi bez ministru vadības. Vēl par sportu. Latvijas skeletonists Martins Dukurs šodien Laplaņas trasē Francijā izcīnīja otro vietu pasaules kausa 4. Posma sacensībās. Uzvarēja Krievijas skeletonists Aleksandrs Tretjakovs, bet Martins Dukurs kopvērtējumā kļuva par pirmo.